Katram jau barikāžu laiks ir ļoti personīga lieta, ieskaitot arī paši būšanu no šī laikā un tos pārdzīvojumus, kas katru sagaidīja. Un dziļākā kontekstā skatoties arī droši vien vēsturiski, katram ir savu dzimtu ar saviem notikumiem Latvijas brīvības sakarā. Un tāpēc man liekas, ka tas koncerts ir jāveido tāds ļoti personisks. Un es arī tādu viņas veidojis. Šī gada akcents ir dziesmas, kas asociējās daudziem ar atmodas laiku. Šeit būs trīs komponisti, manas Mārtiņa Brauna un Imanta Kalniņa dziesmas. Un arī dzeju, varētu teikt, tas ir tāds muzikāli literāra kompozīcija, kuras pamatā ir tādi, nu, varbūt ne tādi īpaši skaļi patriotiski akcenti, bet tieši tas ir vēsts uz tādu katru personīgi intīmo pārdzīvojumu šī sakarā.